O objetivo é utilizala durante todo o ano, unhas instalacións que en este momento, pois durante todo o inverno, non se poden utilizar. E tamén o que plantearemos é que se dedique xa unha partida nos orzamentos do ano 2016 para ese fin, para ese proxecto. O dixen na presentación este fin de semana do clube Porta Miña, do Club de Natación Porta Miña, e, lógicamente, en ese sentido, o que queremos é que se haxa unha implicación de toda a corporación nese proxecto que consideramos de máximo interés para a cidade, dado que as instalacións actuales están xa a quedar pequenas e, polo tanto, é necesario sacar un maior rendimento posible.